V tri podneva boste slišali.
Novinarji ob dnevu svobode medijev priznavajo, da prihaja do pritiskov nanje. V Sloveniji ob pomankanju kadrov v nekaterih panogah ustraja visoka brezposelnost. SKB prehaja v madžarske roke. Novo pismo, ki papeža obtožuje herezije, usmerjena poteza določenih finančnih tokov. Razmere v Venezueli ostajajo zaostrene, prihodnji teden pogovori Pompeja in Lavrova. Mednarodne salezijanske igre mladih se bližajo koncu. Vreme, konec tedna bo oblačen z dežjem in hladen. Dobar dan, z vami sem Alenka Heferle-Feltz. V Sloveniji se podobno kot v nekaterih drugih evropskih državah določene gospodarske panoge soočajo s pomankanjem kadrov. Pri nas ta problem povečuje odhajanje mladih v tujino, delodajalci pa ob tem opozarjajo tudi na preslabo povezanost izobraževalnega sistema z gospodarstvom. Več Andrej Šinko.
V Sloveniji primankuje tako visoko kot niže izobraženih kadrov. Večje potrebe so zlasti v gradbeništvu, strojništvu, informatiki, elektrotehniki ter gostinstvu in hotelirstvu. Kljub temu v Sloveniji še vedno beležimo relativno visoko stopnjo registrirane brezposelnosti, ta je več kot 8%, brez dela pa je približno 80 tisoč ljudi. Omenjeno je zlasti posledica kratkoročnega načrtovanja države, ki je z različnimi spremembami tudi realno podaljševala čas študija.
Na šole smo v narekovaju odlagali mlade, zato da jih nismo imeli na zavodu za zaposlovanje in smo dobili kopico izobraženih mladih, ki v Sloveniji še v teoriji ne morejo najti služb, zato ker jih ne potrebujemo celo vrsto kadrov v takšnem številu.
Poudarja predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Izvršni direktor kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković dodaja, da se v združenju zavzemajo, da bi fakultete mladim predstavile realne podatke o zaposljivosti po programih.
To bo seveda tudi spodbudilo fakultete, da bodo bistveno bolj razmišljali o tem, kaj prihodnost prinaša in kakšne profile, kakšna znanja, kakšne veščine bodo mladi potrebovali.
Novković problem vidi tudi v prepričanju staršev in družbe, da je boljše življenje mogoče le ob končanem študiju.
Imamo paradoksalno situacijo, da je lahko en vodoinštalater danes zasluži bistveno več kot en novinar. Zaradi tega, ker jih pač ni, ne. Zadeva je še celo hujša, da pri percepciji staršev in družbe še vedno mislijo, veliko ljudi misli, da je delati v kovaštvu ali pa v industriji še vedno tako kot pri 30 leti, ko je bo težko delati, da ni digitalizirano pa na gumb in tako naprej.
Številni mladi, zlasti iskani kadri, pa še vedno odhajajo v tujino. Novković je prepričan, da bi država morala v sodelovanju z gospodarstvom sprejeti določene ukrepe, da bi jih v čim večji meri zadržala doma. Hkrati pa bi morali sprejeti tudi zelo jasen akcijski načrt, s katerim bi promovirali
Slovenijo kot kadrovsko destinacijo za tuje strokovnjake, predvsem, ki bi lahko bistveno oplemenitili dodano vrednost in bi potem to koristilo vsem delavcem in vsem državljanom.
Velik problem je tudi preslaba povezanost našega izobraževalnega sistema in gospodarstva, ki ne dobi dovolj usposobljenih kadrov. Zato določena podjetja pripravljajo lastne izobraževalne oddelke, akademije in podobno.
Mi smo pred parimi leti dobili ponovno zakon o vajeništvu, ki nam ne funkcionira najbolj v praksi oziroma se ga moramo učitno navaditi nazaj. Ne, vajeništvo je v prejšnji državi funkcioniralo idealno. Lahko bi bili celo vzor državam, ki to vajeništvo uporabljajo. Nemčija, vem, da ima ta sistem dobro razvit.
Pravi Jerkičeva in dodaja, da bi v Sloveniji morali vpeljati tudi sistem, ki bi omogočal lažjo prekvalifikacijo. Oba sogovornika sicer poudarjata, da je pomembno učenje skozi vso delovno aktivno dobo, se napredek v večini panog izjemen.
Novinarji danes praznujejo Mednarodni dan svobode medijev. V društvu novinarjev ob tem pozivajo politiko, medijske lastnike in tudi javnost k spoštovanju in zaščiti novinarstva, ki se sooča s pritiski. Iz Združenja novinarjev in publicistov pa je prišel poziv k iskanju rešitev, ki bi omejile pritisk politike na javne medije. Več Tanja Tominko.
Letošnji dan svobode medijev so v Društvu novinarjev Slovenije pospremili z videom, v katerem so besedo prepustili novinarkam in novinarjem različnih medijskih hiš. Vsi poudarjajo, da so pri delu soočeni s pritiski. V društvu so navedli tudi primere medijskih kampanj z namenom diskreditacije novinarjev, pritiske županov, v družbenih medijih prihaja do pozivov k nasilnemu obračunavanju z novinarji in podobno. Pritiske čutijo tudi pri tedniku Reporter. Poklicala sem novinarja Igorja Kršinarja.
Pred leti so po napadu na Charlie Hebdo, tisti pariški tednik, smo mi dobili podobno grožnjo, neko anonimno, da bodo tudi pri nas prišli in da bo tisto, kar se je zgodilo v Franciji, pravzaprav pravljica v primeru s tem, kar se bo sledilo. Policijska preiskava ni šla dalje in pravzaprav so niti te grožnje niso vzeli resno. Hvala Bogu se ni izkazala za resno oziroma se nam ni nič zgodilo. Ne. Po drugi strani pa doživljamo pritiske z druge strani. Ne. Recimo v zadnjem času smo večkrat deležni raznih napadov na Twitterju strani predsednika največje opozicijske stranke, gospoda Janeza Janše, ne, ki je določena vsebina na Reporterju ni všeč. Njemu sledijo v teh napadih tudi njegovi najbolj zvesti poslanci ali pa preko politični pripadniki. Ne. Pozivajo recimo ljudi, češ da naj, ne vem, ali odjavijo Reporter, sramotijo Reporter, sramotijo našega lastnika, sramotijo tudi druge novinarje. Ne.
V društvu novinarjev ugotavljajo, da za novinarstvo enostavno ni več denarja. Še posebej pa je oteževalno dejstvo, da je Slovenija majhen medijski trg. Kršinar se strinja.
In v bistvu je tukaj dejansko problem zlasti pri tiskanih medijih, kjer zaradi interneta prodaja pada. Ne. Če imajo ljudi možnost nekaj brati brezplačno, zakaj bi za to v bistvu plačevali za informacije. Ne. In tukaj se kaže en problem, recimo pri nas. Ne. In jaz mislim, da v bistvu tukaj je zelo pomembno, da mediji, kot je naš, kot je vaš in kot je še mnogo drugih, dobivajo neka sredstva tudi strani države iz tako imenovanega medijskega sklada za prodajalce.
Po drugi strani smo priče finančnim konsolidacijam na medijskem trgu. Ti premiki negativno vplivajo na ponudbo in kakovost medijskih vsebin. Regulatorji takšno situacijo na trgu dopuščajo in se ji prepuščajo, pri čemer lastniki medijev vse bolj obravnavajo izključno kot posel. Zato se v društvu sprašujejo, kakšne in katere vsebine bodo sploh ostale na voljo slovenski javnosti. V upravnem odboru Združenja novinarjev in publicistov pa so ob dnevu svobode medijev opozorili na ključen pomen medijev in novinarjev za razvoj demokratične in pluralne družbe. Vsakršno medijsko navijanje za to ali drugo politično opcijo po njihovih navedbah javnosti prepreči seznanitev s posameznimi politikami in idejami. Kako na pluralnost medijskega prostora gleda Kršinar?
Zdaj imamo pravzaprav tudi celo televizijo, ki so jo ustanovili pomembni člani stranke SDS. Ta televizija ima tudi portal, izdaja tudi nekaj revij, ne? Tudi nekaj drugih spletnih portalov po občinah. Ne? Tako da v bistvu, zdaj jaz težko govorim o tem, da bi bila popolnoma nepluralna situacija.
Želi si, da bi Ministrstvo za kulturo podprlo medije s kakovostnimi vsebinami.
Spremembe volilne zakonodaje so skoraj na red. Pogajanja naj bi s političnimi strankami nadaljevali v drugi polovici meseca. Kakšni so trenutni predlogi pa v prispevku Tanje Dominko?
Po navedbah predsednika republike Boruta Pahorja sta predloga glede uvedbe prednostnega glasu na volitvah skoraj pripravljena. Do konca prihodnjega tedna pa po zagotovilih ministra Rudija Medveda pričakuje še predlog za spremembo volilnih okrajev. Predloge bo poslal strankam, v drugi polovici maja bodo nadaljevali pogajanja, ki so jih začeli konec marca. Junija oziroma najpozneje julija pa bi po Pahorjevem mnenju že morali ugotoviti, katera od možnosti bo dobila potrebno večino v državnem zboru. Pahor se zauzema za spremembo v smeri uvedbe močnega prednostnega oziroma absolutnega prednostnega glasu. Spomnil je, da so imeli z ministrom za javno upravo, njegovimi sodelavci in ustavnimi pravniki zaprt sestanek. Dali so vedeti, tako Pahor, da le sprememba volilnih okrajev ne bi zadoščala in bi bila lahko kakšna nova pobuda za ustavno presojo znova težava. Po njegovem mnenju bodo s predlogom za spremembo volilnih okrajev dobili simulacijo sprememb v dveh volilnih enotah, da bodo poslanci lahko videli, kaj bi odločitev za takšne spremembe pomenila. Se pa zaveda, da bodo pogajanja zelo zapletena in da bo 60 glasov težko dobiti. Za spremembe, s katerimi bi uvedli preferenčni glas, je namreč potrebna ustavna večina, medtem ko je za preoblikovanje volilnih okrajev potrebnih najmanj 46 glasov. A bo tudi to politično soglasje zelo težko doseči.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V javnosti se je pojavilo novo pismo tradicionalistov, ki papeža obtožujejo herezije. Pod njim se je podpisalo približno 20 oseb. Portal Vatican Insider na podlagi virov iz Vatikana komentira, da gre za usmerjeno potezo, ki so jo najverjetneje sprožili določeni denarni tokovi. Marta Jerebič.
Pismo, objavljeno 30. aprila, večinoma navaja podobne obtožbe, kot so se pojavile že v prejšnjih izjavah, ki so jih objavili štirje kardinali, nekdani nunci Vigano in kardinal Müller. Tokrat med podpisniki sicer ni nobenega kardinala škofa ali kakšnega drugega uradnika rimske kurije. Večinoma gre za neznane ljudi, med katerimi so univerzitetni profesori, blogerji in kvazi novinarji, povezani s predkoncesijskimi krogi zlasti v ZDA ali povezani z mediji, ki so že lani poleti dali velik odmev oglašanju nekdanjega nuncija v ZDA Viganoja. Sveti sedež se na najnovejše pismo ni odzval. Morda bo moral papež na to odgovarjati novinarjem na letalu, ko se bo 7. maja vračal iz Makedonije. Že v preteklosti pa je na podobno novinarsko vprašanje o hereziji odgovoril: "Me sprašujete, če sem katoliški, če je potrebno, lahko izpovem vero." Sociolog dr. Igor Bahovec pa je v oddaji Pogovor o ob 6. obletnici Frančiškovega pontifikata o tradicionalistih dejal:
"Če bi tradicionalisti se zauzemali za tradicijo in oni se zauzemali dejansko, da bi se drugi vatikanski koncil zaustavil, torej da bi tisto, kar je bilo po tridentinskem koncilu, zlasti konc 19. v začetku 20. stoletja podoba cerkve, da ona je živela, bi do papeža imeli spoštljiv odnos. Oni so pa radikalno postmoderni in kar komor ko bi jo na misel pove direktno, torej oni nimajo do tega, kar zagovarjajo koherentnega stališča. Oni so v bistvu sprti v sebi."
A zakaj so tradicionalisti tako močni?
Ker glavni problem teh ni samo njihov pogled verski. Glavni problem teh je, da oni izgubijo v cerkvi in v družbi privilegije, ki jih je imela cerkev nekaj časa. Ne? Izgubiti privilegije, s čimer ta papež res teži, je pa tem ljudem seveda sila problematična stvar. Poglejte, včasih kakšen vozni park so imeli ljudje v Vatikanu, kakšen vozni park je zdaj. In to moramo mirno priznati, to je prav. Tem ljudem pa to ni prav, jasno se borijo proti. Ne?
Kot je še dodal Bahovec, bo imel papež še naprej težave pri tistem delu cerkve, ki mu gre za lastne koristi, ne pa za odrešenje.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Med rešitvami za boljše pogoje v socialno-varstvenih zavodih dodatne kapacitete še v tem letu. Jožica Ličen bo prejela naziv častna občanka občine Ajdovščina. Hokej, Slovenci na svetovnem prvenstvu danes z Madžari.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim v obe smeri pred delovno zaporo, tako se potovalni čas voznikom podaljša za približno 15 minut. Zastoje tudi na Primorski avtocesti med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, tu pa se voznikom potovalni čas podaljša za približno od 5 do 10 minut. Zastoje so še na cestah Lucije Strunjan ter Šmarje Koper. Vozniki pa čakajo tudi na mejnih prehodih pri vstopu v Slovenijo na Sečovljah in Dragonji več kot uro ter na Jelšanah približno 30 minut. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
SKB banka dobiva novega lastnika. Francoski bančni velikan Société Générale je namreč z madžarsko finančno skupino OTP podpisal dogovor o prodaji. Kakšna je višina kupnine, niso razkrili. Do prodaje SKB banke prihaja kljub odličnemu lanskemu poslovanju. Skupina je lani ustvarila 57,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 32,7% več kot leto prej. Gre za drugi najboljši rezultat skupine, odkar sodi pod okrilje francoske Société Générale. Posel bo zaključen po odobritvi obeh bančnih regulatorjev Banke Slovenije in Evropske centralne banke ter varuha konkurence. Do tega naj bi prišlo v naslednjih mesecih. OTP naj bi bila tudi med tremi najresnejšimi interesenti za nakup A-banke. V Venezueli so razmere še vedno zaostrene, največjo nevarnost pa predstavlja razdeljenost velesil glede rešitve konflikta Združene države Amerike, ustrajajo pri podpori začasnemu predsedniku Juanu Guaidoju, Kitajska in Rusija pa socialističnemu predsedniku Nikolasu Maduru. Prvi poziva k nadaljevanju protestov in splošni stavki javnega sektorja, drugi pa napoveduje ukrepanje proti vsem, ki bodo sodelovali v uporu. Več Andrej Šinko.
Na Finskem bo prihodnji teden zasedal Arktični svet, v Brobu pa se bosta sestala tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov in ameriški državni sekretar Mike Pompeo. Slednji je sredi tedna napovedal, da so Združene države Amerike pripravljene vojaško posredovati venezuelski krizi, če bi to bilo potrebno. Predsednik Donald Trump pa je to podkrepil še z izjavo, da bodo ZDA pomagale končati represijo proti prebivalstvu, ki strada. Na drugi strani pa je Lavrov Pompeo opozoril, da bi imela morebitna ameriška agresija v Venezueli strašanske posledice. Juan Guaido pa je medtem pozval k nadaljevanju protestov in splošni stavki. Na zborovanjih v torek in sredo naj bi sicer umrli 4 ljudje, več 10 je bilo ranjenih, še približno 150 pa aretiranih. Venezuelsko vrhovno sodišče je včeraj sicer odredilo tudi ponovno aretacijo opozicijskega voditelja Leopolda Lopeza, ki se je v torek po neuspešni vstaji zatekel v rezidenco španskega veleposlaništva. Socialistični predsednik Nikolas Maduro pa je medtem vojsko pozval k boju proti snovalcem državnega udara, hkrati pa je napovedal ukrepanje proti vsem uradnim osebam, ki bi se pridružili opoziciji. Če se je manjše število vojakov postavilo na stran Guaidoja, pa ima socialistični režim za zdaj še precejšnjo podporo. Nekaj vojakov, ki so prestopili, je sicer zatočišče poiskalo tudi na brazilskem veleposlaništvu.
Novi vrhovni poveljnik zavezniških sil v Evropi, Todd Walters, je tudi uradno prevzel posle. Ameriški letalski general bo odgovoren za zračno obrambo 29 zaveznic, posle pa je prevzel v zahtevnem obdobju zlasti zaradi novega zaostrovanja odnosov z Rusijo. Preiskovalci iz Evrope in Združenih držav Amerike so v skupni operaciji zadali močan udarec prekupčevanju nezakonitih dobrin na Darknetu. Zaprli so drugo največje tržišče, kjer je bilo registriranih več kot 5000 prodajalcev in milijon kupcev. Na platformi je bilo med drugim mogoče trgovati z drogami, ukradenimi podatki, ponarejenimi dokumenti in drugim.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Razmere v socialno-varstvenih zavodih po Sloveniji so tako za zaposlene kot varovance že dalj časa slabe, zato pristojno ministrstvo za delo napoveduje ukrepe za izboljšanje. Med rešitvami bo zagotovitev dodatnih kapacitet še v tem letu. Več Nataša Ličan.
O težkih razmerah v socialno-varstvenih zavodih sta se nedavno v domu na Krasu iz prve roke lahko prepričala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer ter varuh človekovih pravic Peter Svetina. Slednji je opozoril, da gre pri najbolj perečih težavah za mešanje oseb s težavami v duševnem zdravju, ki jih v domove napotijo sodišča, z ostalimi varovanci.
Da so v istih zavodih ta mešana populacija, da so zavodi, posebni socialni zavodi, prenatrpani, da so ljudje živijo in stanujejo, ležijo v dnevnih sobah, na hodnikih in tako naprej. Poleg tega preobremenjenost in nemogoči delovni razmeri zaposlenih, ki so tukaj.
Po varuhovem mnenju ne moremo čakati na sistemske rešitve, ampak je napočil čas za urgentne prejeme. S tem se je strinjala tudi Klamfarjeva in napovedala, da bo ministrstvo podprlo konkretne rešitve, ki jih predlaga vodstvo zavoda.
Prva stvar, ki jo moramo rešiti, je seveda, da zagotovimo varnost. Varnost tako samim uporabnikom, kot seveda zaposlenim. Najprej seveda moramo ločiti tiste uporabnike, ki so v ta zavod nameščeni strani sklepa sodišča. To so tisti, ki so nameščeni, ko po samem forenzičnem bivanju nimajo druge možnosti nastanitev. Tako da moramo seveda te uporabnike ločiti od ostalih uporabnikov, ki imajo težave v duševnem zdravju, ravno z naslovom, da zagotovimo varnost. In to moramo seveda ukrepati takoj.
Na ministrstvu bodo že v prihodnjem mesecu poskušali v ta namen zagotoviti dodatne kapacitete. Ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličen bo v nedeljo prejela naziv častna občanka občine Ajdovščina. O tem je za naš radio povedala.
Vesela sem, da ljudje opazijo karitativno delo moje in še bolj pa naših sodelavcev, kajti v vseh nagradah nisem samo jaz, temveč je za mano in z mano veliko število ljudi. Če pa je to v lokalnem okolju, saj veste tisto, v domačem kraju ni nihče prerok, mi pa pomeni še veliko, veliko več.
Daljšemu pogovoru boste lahko prisluhnili v ponedeljkovem mozaiku ob 18. 30. mednarodne salezijanske igre mladih, ki letos potekajo v Ljubljani, se bližajo sklepu. Približno 1000 mladih iz več kot 10 evropskih držav se meri v futsalu, košarki, odbojki in namiznem tenisu. Marta Jerebič.
Igrišče združuje. Takšno geslo so za dogodek izbrali slovenski organizatorji.
Ne, da bi bil spredje samo šport, ampak da bi bil en dogodek, kjer bi ob vseh tekmovanjih, ki se zgodijo, bila prisotnost to naše združevanje, prijateljstvo. Zato je tudi ta naslov, ki ga nosi, igrišče združuje. Zelo pomembno za nas.
Je pojasnil salezijanec Rudi Tisel, Boštjan Jamnik pa dodal.
Igrišče združuje zato, ker se tukaj mladi srečuje iz različnih narodnosti. Igrišče združuje, ker so tukaj mladi ne samo katoličani, so prišli tudi muslimani, drugih veroizpovedi, tako da smo tudi na ta način povezani in odprti. Ne? Igrišče združuje zaradi fair playa, ker se učimo spoštovati nasprotnika in tako naprej.
Po Jamnikovih besedah je šport dejavnost, kjer mladi lahko preizkusijo samega sebe in se učijo za življenje.
In tukaj vidimo mi veliko priložnost, cerkev kot priložnost za vzgojo in tudi za evangelizacijo, za osebno rast in tudi za duhovno rast. Se pravi, želimo pomagati mladim, da zrastejo poštene državljane in dobre kristjane, kako je rekel Don Bosco.
V dogajanje je vključena tudi nogometna ekipa mladih prosilcev za azil brez spremstva, ki trenutno bivajo v dijaškem domu Postojna. Ta projekt je izvedlo Društvo Mladinski ceh. Blaška Merkac.
In mi želimo tem 7 mladim fantom, ki prihajajo iz Afganistana, iz Sirije, iz Alžirije, iz Zahodne Sahare in Bosne in Hercegovine, priložnost, da se vključujejo v te mednarodne stvari oziroma da se srečujejo z mladimi iz drugih realnosti, da se počutijo sprejete in da mogočemo tudi enako možnost pri tekmovanju.
Mednarodne salezijanske igre mladih se bodo sklenile v nedeljo.
Čez nekaj minut se bo začela četrta tekma slovenske hokejske reprezentance na svetovnem drugoligaškem prvenstvu v Kazahstanu. Slovenci, ki so še brez zmage, se tokrat merijo z Madžari. Pred prvenstvom so napovedovali oziroma merili na prvi dve mesti, ki vodita na elitno svetovno prvenstvo leta 2020. Po porazih na prvih treh tekmah pa je že jasno, da tja ne bodo mogli. Bolj pomembno zdaj bo, da si izbranci Iva Jana zagotovijo obstanek v tej konkurenci. Nogometaši v Evropski ligi so si nauči odigrali prvi polfinalni tekmi. Arsenal je doma s 3-1 premagal Valencijo, Eintracht Frankfurt pa je doma proti Chelsea igral 1-1. Povratni tekmi bosta prihodnji teden. Drugo etapo kolesarske dirke po Romandiji je dobil domačin Stefan King, vodstvo v skupnem seštevku pa je zadržal branilec naslova Primož Roglič, ki je dobil prvo etapo v sredo ter bil drugi v torkovem prologu. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc, prebral pa Alen Salihovič.
Vremensko poročilo. Napoved: popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, deloma plohe. Temperature bodo od 10 do 15, na jugu in vzhodu do 18 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo deževalo. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, v alpskih dolinah okoli 5, najviše dnevne od 12 do 17 stopinj. Obeti: v noči na nedeljo se bodo padavine okrepile, ohladilo se bo, meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, ob močnejših padavinah pa lahko ponekod tudi nekoliko niže. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zmerna do močna burja. Do ponedeljka zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, v ponedeljek popoldne se bo ponekod delno zjasnilo, še bo hladno in vetrovno. Vremenska slika: nad severno in delom zahodne Evrope je ciklonsko območje. Od jugozahoda priteka k nam razmeroma topel in vlažen zrak. Še nekaj podatkov za Slovenijo: ob 15. najtoplejša Metlika 17 stopinj, Novo mesto oblačno 16, piha jugozahodnik 17 km na uro, Maribor prav tako 16, tudi na Ptuju 16 stopinj, piha jugozahodnik v sunkih do 26 km na uro. Celje in Koper 15 stopinj, v Kopru piha južni veter v sunkih do 29 km na uro. 15 stopinj je tudi v Slovenskih Konjicah. Murska Sobota oblačno 14, piha jugozahodnik 14 km na uro, tudi v Ajdovščini in na Pohorju 14 stopinj, 13 stopinj v Litiji, Slovenjgradcu, v Ljubljani in Postojni ter Logatcu in Vrhniki 12 stopinj, Babno Polje in Rateče 10, Gorenja vas 9 in Kredarica v oblakih, megla minus 2 stopinji Celzija. Na cestah so zastoji na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim v obe smeri pred delovno zaporo. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti med priključkom Postojna in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani potovalni čas se podaljša za približno 5 do 10 minut ter na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja in Javšane. Zastoji so tudi na Hrvaškem proti Sloveniji. Cesta Tržič-Ljubelj je med Podljubeljem in predorom Ljubelj zaprta zaradi nevarnosti padanja kamenja in poškodovanega vozišča. Cesta bo zaprta predvidoma do sredine junija. Delovne zapore na štajerski avtocesti bo med Vranskim in Šentrupertom v obe smeri prometu delovni zapori predvidoma do nedelje potekal samo po enem voznem pasu. Vipavska hitra cesta bo med razcepom Nanos in priključkom Vipava proti Italiji zaprta do 6. maja, predvidoma do 5. zjutraj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Razdrto Vipava, obvoz za tovorna vozila proti Italiji pa je preko Sežane in Fernetičev. Zaradi rušenja cestninske postaje bo predvidoma od ponedeljka 6. maja na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina v obe smeri, obvoz bo preko priključkov Kastelec in Divača. Predvidoma od 6. do 11. maja bo na dolenjski avtocesti zaprt izvoz Drnovo-Krško iz smeri Ljubljane. Poslušali ste Utrip dneva. Dnevna urednica Tanja Dominko, voditeljica Alenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče.